Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៃសមុទ្រខ្មៅប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលស្រូវសាលីនៅនីជេរីយ៉ាអាកាសធាតុនិង gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅកំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីក្លាយជាប្រទេសពឹងលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការផលិតស្រូវសាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែនានាក្នុងសមុទ្រខ្មៅរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលនេះទំនិញនេះកំពុងខ្វះខាតក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងសមត្ថភាពផលិតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាអសន្តិសុខលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កសិករនីជេរីយ៉ាលោក Situ Mohammed ដាំពោតស្ដៅស្រូវនិងស្រូវសាលីលើដីជាង 17,000 ហិកតាលោកបង្កើតម៉ាស៊ីនកិនម្សៅមួយកន្លែងដើម្បីច្នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលលោកផលិតបានប៉ុន្តែពេលនេះស្រូវសាលីដែលជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់សម្រាប់រោងចក្រលោកកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងលោកថ្លែងថា
Wheat is a diamond not even gold because you can
ស្រូវសាលីដូចជាដុំពេជ្រមិនត្រឹមតែជាមាសទេព្រោះអ្នកឃើញភាពច្បុកច្បល់ខាងនយោបាយដែលស្រូវសាលីបង្កឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកវាខ្លាចជារឿងមួយពិបាកព្រោះតម្រូវការខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់
រដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាថាប្រទេសនេះជាអ្នកប្រើប្រាស់ស្រូវសាលីធំបំផុតទី2ក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីអេត្យូពីប៉ុន្តែស្រូវសាលីតែជាង 1% ប៉ុណ្ណោះដែលដាំក្នុងស្រុកឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយកសិករដាំស្រូវនិងស្រូវសាលីថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាអសន្តិសុខការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពមិនទៀងទាត់នៃគោលនយោបាយបានរាំងស្ទះដល់ការរីកចម្រើននេះលោកអូលូវិសនាអូឡាបានជីអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវលេខឆាតថ្លែងថា
There was inconsistency in the government policies
មានភាពមិនទៀងទាត់នៃគោលនយោបាយពិសេសវិស័យកសិកម្មគោលនយោបាយរបស់យើងមិនដែលស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេ
ដោយប្រទេសដែលផលិតស្រូវសាលីធំបំផុតទាំងពីររបស់ពិភពលោកគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នានោះតម្លៃស្រូវសាលីនៅនីជេរីយ៉ាកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងកាលពីខែកក្កដារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិតាមសមុទ្រខ្មៅដោយរុស្ស៊ីបន្ទោសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចក្រោយនោះបន្តិចរុស្ស៊ីរៀបចំជំនុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលបានសន្យាផ្តល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិមិនគិតថ្លៃដល់អាហ្វ្រិកដើម្បីសម្រួលដល់ការប៉ះពាល់ដែលកើតពីការដកខ្លួនរបស់ខ្លួននោះលោកខាប៊ីរូអ៊ីប្រាហ៊ីមប្រធានសមាគមកសិករ All Farmers ក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាថ្លែងថា
We feel that Russia might do politics.
យើងគិតថារុស្ស៊ីអាចលេងនយោបាយជាមួយបញ្ហាគ្រាប់ធញ្ញជាតិតែវាអាចទៅរួចដែលយើងអាចទទួលបានមួយចំណែកហើយយើងអាចធូរស្រាលខ្លះព្រោះអ្វីដែលយើងបារម្ភពេលនេះយើងត្រូវការវាយើងបរិភោគស្រូវសរីច្រើនក្នុងប្រទេសនេះ
កាលពីខែកក្កដាប្រធានាធិបតីលោកបូឡាទីណូប៊ូបានដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញជីគ្រាប់ពូជនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដើម្បីទប់ទល់តម្លៃទីផ្សារលោកក៏បានប្រកាសបញ្ចេញថវិកា$132,000,000ផងដែរសម្រាប់គាំទ្រការផលិតស្រូវពោតស្រូវសាលីនិងដំឡូងមីលើផ្ទៃដី250,000 hectares ក្នុងរដូវដាំដុះខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកអាឡាបានជីថានីជេរីយ៉ាត្រូវការជាចាំបាច់ជំរុញការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រកសិកម្មផ្សេង
ៗ Famine can no longer
គេមិនអាចធ្វើស្រែដោយដៃទៀតទេវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងឡើយ
ក ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកបានប្រមាណថាការផលិតស្រូវសាលីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានឹងកើន 42% នៅឆ្នាំក្រោយបើពិតមែននោះវាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់កសិករដូចជាលោកស៊ីធូម៉ូហាម៉េតជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយម៉ូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដាក់បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិង gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃកម្មវិធីជំនួយអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិទាំងអស់នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងគោលដៅនៃបរិស្ថាននិងសមភាព gender លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីនិយាយថាការឡើងកម្ដៅផែនដីជាការគម្រាមកំហែងទី1ដល់សន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពនៃតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025តទៅពាក់កណ្ដាលនៃការវិនិយោគជំនួយអូស្ត្រាលីថ្មីទាំងអស់មានតម្លៃជាង2លានដុល្លារឡើងទៅនឹងត្រូវពិចារណាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនដល់ 80% នៃក្រមគោលនយោបាយថ្មីពួកមន្ត្រីនិយាយថាឧទាហរណ៍ផ្លូវថ្នល់នឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រហើយសាលារៀននឹងមានដំបូលដែលអាចការពារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិថ្មីទាំងអស់មានតម្លៃជាង2លានឡើងទៅក៏នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងគោលបំណងនៃសមភាព gender ផងដែរពួកមន្ត្រីនិយាយថាការនេះរួមទាំងការផ្តល់លំនៅឋានដែលមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីម្ចាស់តូបតាមផ្សារដើម្បីការពារពួកគេនិងទំនិញរបស់ពួកគេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីជាការឆ្លើយតបដល់មហិច្ឆតាសន្តិសុខរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់វិជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់លើកទី1ដល់កម្មវិធីជំនួយបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះបើតាមលោកផេតខនរ៉យរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់វេរ៉ាកំពុងស្វាស្វែងបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថា
There's a geostrategic competition in the region. The last government cut $11.8 billion in aid, and that left a vacuum that other countries have filled. So this is obviously about us being the partner of choice for our region.
មានការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាបានកាត់បន្ថយជំនួយចំនួន $7,750,000 ហើយការនេះបានបន្សល់ចន្លោះប្រហោងដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបានបំពេញដូច្នេះជាការពិតយើងត្រូវជ្រើសរើសដៃគូមួយសម្រាប់តំបន់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សងើបចេញពីភាពក្រីក្រផងដែរប្រទេសជិតខាងចំនួន22នៃប្រទេសចំនួន26ដែលនៅជិតខាងយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានស្ថិរភាពនិងរុងរឿងរីកចម្រើន
ថវិកាជំនួយបរទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺប្រហែល$3,000,000យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនមានប្រាក់បន្ថែមទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនសង្ឃឹមថាផ្នែកឯកជននឹងជួយគម្រោងនានាដែលតាក់ទិនថវិកាអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីផេនីវងបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីប្រទេសចិនទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់វេរ៉ាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយរួមទាំងមហិច្ឆតាវាទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងថ្មីបើចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីមានភាពផ្សារឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ឆ្វេងនិយមនៅរដ្ឋធានីកង់វេរ៉ាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួនគណៈដែលទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វែងគំនិតនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមវូស៊ីន VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាបានទេប៉ុន្តែការពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកជំងឺនេះបើតាមលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែសីហាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រជាជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានបញ្ជាក់ថាជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះលោកវិចារបណ្ឌិតនឹងបញ្យលលំអិតអំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាការពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំហុងចិនដានៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិចារបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដានិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទភាគច្រើនបងប្អូនយើងច្រើនស្គាល់ជំងឺនេះថាជាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមហៅថាជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនវិញពីព្រោះនៃភាគច្រើនវាតាក់ទងទៅនឹងក្រលៀនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាมันតាក់ទងនឹងតម្រងនោមយើងទាំងអស់ទេបាទដោយបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់ហើយក្រលៀនយើងជាអ្នកច្រោះជាតិពុលចេញពីឈាមទៅខាងក្រៅរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈទឹកនោមបានសេចក្តីថានេះជាសរីរាង្គសំខាន់ណាស់របស់យើងបាទក្រលៀនរបស់យើងគឺថាมันខុសគ្នាពីបេះដូងឬក៏ថ្លើមយើងទេបាទវាជាសរីរាង្គចាំបាច់ដែលនាំឲ្យយើងអាចមានជីវិតរស់នៅបានដូច្នេះបើក្រលៀនរបស់យើងមានការខូចខាតខ្លាំងជាតិពុលมันអាចចេញពីក្នុងខ្លួនយើងបានទេបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រលៀនយើងឲ្យបានល្អ
ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់អំពីជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្សោយក្រលៀននេះថាតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែរ
មកជាទូទៅគេចែកជំងឺខ្សោយក្រលៀននេះទៅជា2យ៉ាងបាទបើក្រលៀនយើងខ្សោយហើយអាចព្យាបាលឲ្យជាវិញបានខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះបាទបើយើងនៅអាចព្យាបាលឲ្យជាវិញបានគេហៅថាជឺជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនតន់ហន់ឬក៏ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាក្រលៀនរបស់យើងវាមានការខូចខាតឬក៏ខ្សោយក្នុងរយៈពេលយូរលើសពី3ខែឡើងទៅលើហើយគេលែងអាចព្យាបាលឲ្យជាដាច់វិញបានគេហៅថាជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែការខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមកពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនពីព្រោះវាកើតមានឡើងទៅលើបងប្អូនយើងច្រើនជាងជំងឺខ្សោយក្រលៀនភ្លាមភ្លាមឬក៏តន់ហន់បាទ
ចិត្តលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ហើយថាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយវិញបានទេតើការពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
សំណួរនេះពិតជាត្រាំត្រៃមែនចម្លើយថ្មីបើយើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាដាច់បានក៏ដោយយើងនៅអាចកាត់បន្ថយល្បឿននៃការវិវត្តរបស់ជំងឺនេះបានបានសេចក្តីថាយើងនៅអាចខាខាំងជំងឺនេះកុំឲ្យវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយលឿនពេកបាទ
លោកបច្ចេកទេសតើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
បាទមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនេះគឺថាមានតែ2ទេបាទគឺជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលជួនកាលយើងហៅកាត់ថាជំងឺលើសឈាមដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងពិតជាអាចប៉ាន់ស្មានបានហើយថាជំងឺខ្សោយក្រលៀនពិតជាមានច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេស ពីព្រោះអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមមានច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតយោងទៅតាមការចំនួនដែលកើនឡើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អាចសន្និដ្ឋានបានដែរថាជំងឺខ្សោយទលានពិតជាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏លើសឈាមអត់ពីព្រោះយើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យមានជំងឺខ្សោយទលាននេះបានដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អត់ទៅតាមអនុសាសន៍សប្តាហ៍របស់ CDC យើងគួរធ្វើតេស្តមួយដែលមានឈ្មោះថា A1C នៅពេលយើងមានអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅលើឬក៏នៅពេលយើងមានអាយុតិចជាង45ឆ្នាំបើសិនជាយើងមានកត្តាហានិភ័យដូចជាមានជំងឺធាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមពេលយើងមានទម្ងន់និងមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានឈាមផ្អែមអត់តែនេះវាបញ្ជាក់មកយើងថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អត់ច្បាស់ជាងការជួសឈាមច្បាស់ជាងការជួសឈាមធម្មតានៅលើម្រាមដៃពីព្រោះផលិតផលនៃការជួសឈាមលើម្រាមដៃតាមធម្មតាវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដែលយើងពិសារអាហារមុនពេលយើងធ្វើតេស្តចំណែកតេស្ត A1C នេះវិញគឺថាយើងមិនបាច់បង្អត់អាហារមុនទេបាទមុនពេលដែលយើងធ្វើតេស្តបើកម្រិត A1C យើងតិចជាង 5.7% បានសេចក្តីថាយើងមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមទេឬក៏មិនទាន់មានឈាមផ្អែមទេហើយនេះគឺជាភ្លើងពណ៌ខៀវបើនៅចន្លោះ 5.7 ទៅ 6.4 បានសេចក្តីថាយើងចិត្តមានឈាមផ្អែមអានេះជាភ្លើងពណ៌លឿងដែលតម្រូវឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើកម្រិត A1C យើងខ្ពស់ជាង 6.5% នេះបានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមហើយបាននិយាយពីភ្លើងស្តុបវិញនេះគឺជាភ្លើងពណ៌ក្រហមចំណែកជំងឺលើសឈាមវិញដោយបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាកម្ពស់ឈាមរបស់យើងវាមានលេខខាងលើហើយវាមានលេខខាងក្រោមជាធម្មតាបើសិនជាលេខខាងលើរបស់យើងវាតិចជាង120ហើយលេខខាងក្រោមរបស់យើងវាតិចជាង80នេះបានសេចក្តីថាកម្ពស់ឈាមយើងវាធម្មតាដូច្នេះបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីទេព្រោះនេះជាភ្លើងពណ៌ខៀវកាលណាលេខខាងលើនៅចន្លោះពី120ទៅ139និងលេខខាងក្រោមនៅចន្លោះ80ទៅ90បានសេចក្តីថាយើងចិត្តមានជំងឺលើសឈាមហើយនេះគឺជាភ្លើងពណ៌លឿងបាទហើយបើលេខខាងលើលើស140និងលេខខាងក្រោមលើស90គឺបានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺលើសឈាមបានសេចក្តីថានេះគឺជាភ្លើងពណ៌ក្រហមបានសូមជម្រាបថាបងប្អូនយើងនៅប្រទេសខ្មែរសូមលុបលេខ0 2ខាងក្រោយចេញបាទជាតោះជាទីហោបើខ្ញុំនិយាយថាលេខ120ខាងស្រុកខ្មែរយើងហៅលេខ12បងប្អូនយើងភាគច្រើនដឹងអំពីលេខនៃកម្ពស់ឈាមយើងឬក៏លេខ cholesterol យើងប៉ុន្តែលេខមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងគឺលេខរបស់កលៀនយើងដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើកលៀនយើងមានដំណើរការល្អឬមិនល្អហើយនេះពីព្រោះយើងអាចមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃដោយមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏លើសឈាមការធ្វើតេស្តអំពីកលៀនយើងរឹតតែជាការសែនសំខាន់ទៅទៀត
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើមុខងាររបស់កលៀនយើងមានអ្វីខ្លះទៀតក្រៅពីច្រោះជាតិពុលចេញ
បាទកលៀនរបស់យើងគឺថាមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតក្រៅអំពីចម្រាញ់យកជាតិពុលចេញពីខ្លួនយើងដូចជាធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺថាបានន័យថាកម្ពស់យើងមានជាតិទឹកច្រើនពេកឬក៏តិចពេកនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងសារធាតុអេឡិចត្រូឡៃតនៅក្នុងខ្លួនយើង បានសេចក្តីថាជាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានជាតិប៉ូតាស្យូមឬក៏ជាតិអំបិលច្រើនពេកឬក៏តិចពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងជាមួយគ្នានេះដែរវាបង្កើតជាតិអរម៉ូនសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមយើងជំរុញឲ្យមានការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងមានសុខភាពល្អ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើផលវិបាកនៃជំងឺនេះមានអ្វីខ្លះ
ដូចគ្នានឹងមុខងារសំខាន់ជាច្រើននៅកលៀនយ៉ាងដែរបើយើងមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃវាក៏ផ្ដល់នៅផលវិបាកជាច្រើនដូចជាបង្កើនជាតិពុលនិងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់វាអាចបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងនិង stroke វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមឬក៏ធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងឆាប់ខ្សោយឬក៏ឆាប់ពុក
តែរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
អ្វីដែលសានពិបាកនៅក្នុងជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើគឺនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺនេះយើងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះហើយគឺថាតលតែឈានទៅដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងទើបយើងចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាបានសេចក្តីថាបើទោះជាកលៀនរបស់យើងខ្សោយដល់ទៅដំណាក់កាលទី3ឬក៏ជួនកាលទី4ក្តីជួនកាលយើងនៅតែមិនទាន់មានរោគសញ្ញានៅឡើយករណីមួយទៀតដែលសែនពិបាកគឺពីព្រោះរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះវាមានដូចគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺឯទៀតដែរបើសិនជាមានរោគសញ្ញាវិញភាគច្រើនអ្នកជំងឺច្រើនមានការចង់ក្អួតចង់ចង្អោបាត់ចំណង់ក្នុងការបរិភោគខ្សោយនិងអស់កម្លាំងហើយហើមជើងទាំងសងខាងពីព្រោះកលៀនយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានភាពនឹងណោនៃជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយកាលណាកលៀនរបស់យើងវាខ្សោយយើងមិនអាចបញ្ចេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញមកក្រៅបានដោយធម្មតាដែលទីបំផុតគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងហើមដៃឬហើមជើងសំទោសបានប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យបានដដល់អំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនខាងលើនេះយើងនឹងឃើញថាវាមិនមែនជារោគសញ្ញាជាក់លាក់តែជាមួយនឹងជំងឺខ្សោយក្រលៀនមួយមុខនេះទេបាទគឺថាវាដូចគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺឯទៀតដែរអតិហោរោគសញ្ញាចង់ក្អួតចង់ចង្អោអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺក្រពះឬក៏ជំងឺពោះវៀនរោគសញ្ញាខាងខ្សោយអស់កម្លាំងអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺរាប់មិនអស់ដូចជាជំងឺខ្វះឈាមក្រហមមានអាយុកាន់តែចាស់គេមិនលក់ជំងឺទីរ៉ូអ៊ីតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាដើមហើយចំណែករោគសញ្ញាហើមជើងក៏ដូចនេះដែរគឺថាវាអាចកើតមានឡើងពេលយើងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងឬក៏ជំងឺថ្លើមឬក៏ជំងឺលើសឈាមដូច្នេះគឺថាយើងមិនត្រូវទីពឹងតែទៅលើរោគសញ្ញាទេយើងត្រូវតែទីពឹងទៅលើតេស្តក្រលៀនដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនឬក៏អត់
តើការខ្សោយក្រលៀននេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនពិតជាដឹងអំពីចម្លើយទៅលើសំណួរនេះមិនខានបើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេវាអាចវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលជាដំណាក់កាលខ្លាំងបំផុតនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលតម្រូវឲ្យគេព្យាបាលយើងតាមវិធីលាងឈាមបាទឬក៏បដូរកលៀនបាទហើយជាទូទៅបើយើងតម្រូវឲ្យទៅលាងឈាមភាគច្រើនយើងត្រូវទៅលាងឈាម3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យរហូតទៅដល់យើងស្លាប់បាទហើយចំពោះបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ ខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺมันអាចធ្វើបានទេពីព្រោះយើងគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់បាទហើយបើនិយាយអំពីដូរកលៀនវិញបើទោះជាយើងនៅអាមេរិកវិញក៏ដោយក៏មានការពិបាកដែរពីព្រោះចំនួនអ្នកដែលធ្វើអំណោយកលៀនមានតិចជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវការកលៀន
តើជាចុងក្រោយនេះលោកបច្ចៈបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎អបសិនជាបងប្អូនបានត្រូវគ្រូពេទ្យបងប្អូនប្រាប់ថាមានជំងឺនេះខ្ញុំសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅបងប្អូនវិញថាទី1សូមកុំឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបាទអត់ថ្មីត្បិតតែជំងឺកលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះជាជំងឺគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាបើយើងមានជំងឺនេះហើយយើងនឹងត្រូវមានការអស់សង្ឃឹមទេបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានជំងឺនេះគឺមិនមែនបានសេចក្តីថាបងប្អូនពិតជានឹងត្រូវទៅលាងឈាមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេពីព្រោះអ្នកដែលមានជំងឺនេះភាគច្រើនសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាភាគច្រើនគឺថាมันមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេហើយគាត់អាចរស់នៅបានយូរតាមធម្មតាដូចអ្នកដទៃដែរបាទទី2គឺថាយើងត្រូវសួរឲ្យដឹងអំពីលទ្ធផលនៃតេស្ត GFR សិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដំណាក់កាលនៃជំងឺខ្សោយកលៀនរបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយណាបាទភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានជំងឺនេះគឺថាភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3បាទនេះបានសេចក្តីថាបើយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យយើងយើងអាចរស់នៅបានយូរតាមធម្មតាដោយអ្នកដទៃដែរទី3យើងត្រូវដឹងថាមានថ្នាំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងរឹតតែខ្សោយថែមឡើងជាពិសេសចំពោះថ្នាំកម្ចាត់ការឈឺចាប់និងការរលាកដែលពេទ្យហៅថាចំពោះថ្នាំ NSAID ដូចជា Advil Ibuprofen ឬក៏ Motrin ជាដើមបានសេចក្តីថាយើងត្រូវបញ្ចប់យើងត្រូវបញ្ឈប់បាទប្រើថ្នាំណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកលៀនយើងឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយកម្រិតនៃថ្នាំទាំងនោះទៅតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យយើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាកលៀនរបស់យើងវាខ្សោយបានសេចក្តីដែរថាត្រូវកត់ឈ្មោះថ្នាំយើងទាំងអស់បាទហើយបង្ហាញទៅគ្រូពេទ្យយើងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើថ្នាំទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពដល់យើងដែរឬទេបើសិនជាយើងមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃមានខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការរំពឹងរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.